Einnun Þóra Arnardóttir.
Herra forseti, ég þakka þingmönnum háttvirtum fyrir þessi svör en þetta er ennþá snúið og flókið í mínum hug og ég tel mikilvægt að svo háttvirta þingmenn nefnd sem fær þetta mál til sín skoði fari vel ofan í saumana á þessu og skoði þá hvort að það sé hægt að líta svo á að það sé eðlilegt jafnræði í því að fella þennan lið út og enn að taka tekjurnar inn á einhverju öðru, á einhvern annan hátt, hvort að með því sé hægt að segja að hérna, íbúar sveitarfélagina siti við sama borð, en gott og vel að háttvirtu þingmaður kom þá allavega með sitt svar við þessu hinga til mín. En það er annað sem er mér langar að spyrja úti og það er hvort að sveitarfélagum mitt sem að ekki innheimta þá útsvar, hvort að þau, hann telji að þau eigi einhver síður að geta fengið tekjur í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélagana, hvort að þau geti sem sagt verið stikkfrí þegar kemur að þessari tegund af skatti en fengið hins vegar til sín peninga sem eru einnig innheimtir en með öðrum sköttum og í gegnum annað kerfi.
Svarar ansvari öðru sinni.